Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo Khamiisa bisha Juun waa 21 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Diinsoor oo sheegay inay dileen 3 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, inkastoo ehelada dadkaasi ay ku duudeen inay rayid ahaayeen.
Saddexda waalidiin dad badan buu waayey wixii oo warka buu waayey oo lagu soo saabtay ilaal jirdan oo kale waayey. Al-Shabaab meesha ayay hoolo ayay ku gabeeyeen dad oo shacab ah ayay waxay dhaheen wax oo loo yeeri sikabaad oo aan ahayn dhaca ay meesha qaadayeen. Marka dad shacab ayay kusoo abuuray, dad shacab ayaa iyana horwaday oo barmisha kood waa taqwaa la soconay information aan ku soconay. Marka meesha lagu weeraray hoolihiina waa ku sii ayana markudri.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dadweynaha Muqdisho iyo daawashada ciyaaraha dunida.
Dadrinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay muddo badan baa sugeynay inuu bilaabo World Cup-ka entertainment waayo oo qof walba fiirsanayo. Ani ahaanteyda dhuxul kaan taageeray laba xulwaay waa France iyo Spain. Haatanna waxay ugu muuqdaan labada ugu asleya way qaadi karaan waayo labadaas koox.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan war ku saabsan Soomaaliya iyo wargeysyada. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maalun kadib markii madaxweyne Trump uu ka laabtay siyaasadiisa ku aadanayd in la kala reebo waalidiinta iyo caruurta sida sharci darrada ee xadka Mareykanka ee dhinaca Mexico uga soo gudbaya, ayaa dhanka kale aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharci soo galootiga ku saabsan, kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta, kaasoo si weyn u kala qaybiyay xisbiyada siyaasadeed ee waddankan. Natiijada kasoo bixi doonta kulankan ayaanan kala caddayn. Hal dhinac waxa uu ku adag yahay arrintan, halka dhinaca kalena uu jiro isu tanaasul ay sameynayaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga jamhuuriga iyo garabka quyar socodka ah. Sharcigan ayaa u ogolaanaya in waalidiinta iyo caruurtooda isku meel lagu xiro haddii ay si sharci darro ah xadka uga soo tallaabaan. Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa u ogolaanaya sharcigan $25 bilyan oo dollarka Mareykanka uu madaxweynuhu ballan qaaday mar hore inuu ku dhisi doono derbi xadka Mareykanka iyo Mexico.
Qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka ayaa ka waramaya inay socdaan howlo lagu qabanqaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Russia Vladimir Putin. Kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota, markaas oo madaxweyne Donald Trump buu booqasho rasmi ah ku tegi doono halkaasi. Labada hogaamiye ayaa la sheegay inay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO, kaas oo dhici doono 11-12 July. Waxaa kale oo suurtagal ah in Donald Trump iyo Vladimir Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Donald Trump ku tegi doono dalka Britain isla bartamaha July. Aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu jawaab codsi ay VOA-da u dirtay ka bixiyo, isla markaana xaqiijiyo hadalhaynta inay labadan hogaamiye ee Ruushka iyo Mareykanka ay kulmi doonaan bisha soo socota.
Inkastoo ay jirto diidmada Kongreeska Mareykanka, ayaa Turkiga waxa ay heli doonaan toddobaadkan qaybtii ugu horreysay ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee Mareykanka, sida saraakiil ka tirsan Pentagonka iyo socdaalku ay u sheegeen VOA. Shirkadda Lockheed Martin ee samaysa diyaaradahan ayaa maanta waxay xaflad arrintaasi ku saabsan ku qaban doontaa magaalada Fort Worth ee gobolka Texas, sida uu sheegay afhayeenu hadlay shirkaddaas. Sharcigan ansixinta difaaca qaranka NDAA ayaa labadiisa qeyb ee aqalada wakiilada iyo senatka Mareykanku waxaa ku jira xanibaado diidaya in Turkigu ay qeyb ka noqdaan barnaamijkaasi. Sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa ka walaacsan xariga Ankara ay kula kacday baadari Mareykan ah iyo qorshaha ay ku soo iibsanayso barnaamijka difaaca gantaalada ee Ruushka. Si kastaba haatee, sharcigan ayaa dhaqangeli doona keliya marka ay ansixiyaan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka.
dowladda Jabaan ayaa go'aansatay inay hakiso dhoolo tus ku saabsana sida ay ciidanka milatariga ee u badbaadin lahaayeen shacabka reer Jabaan haddii ay Kuuriyada Waqooyi ku soo tuurto gantaalaha ridada dheer. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ay sameeyeen madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa toddobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidaa oo kale, waxaa socda dadaalo lagu doonayo inay ku kulmaan madaxda dalka Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil ka tirsan Jabaan ayaa sheegay in dhoolatuskani la joojiyey kadib markii ay dowladdooda ka codsatay inay joojiyaan. Jabaan ayaa samaysay dhoolatus ay ugu diyaargaroobayso howlaha badbaadada iyo samata bixinta raydka sanadkii hore kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer dul marisay hawada Jabaan gantaalaha xambaara nukleerka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nay dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aynu kugu hayno. mas-uuliyiinta gobolka gobolka baay ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in howlgal ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Diinsoor oo lagu magacaabo Kanaanax ay ku dileen saddex nin oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidanku ay hubnaa soo furteenna marka weerarka ay sameeyeen kadib, hase yeeshee dhinaca kale mid ka mid a ehelada dadkaasi ayaa v o u sheegay inay ahaayeen dad rayda. arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
caley mahabeen hore ayay waxdhaceen kuwa oo dowladda koonfur gobol ay waxay weerar ay hogaadeen meel Kanaanax la yihaahda. marka Kanaanax ayaa lagu helay saddex qof, markii ciidamadii oo Al-Shabaabka meesha laga bixiyay ayaa saddex qof mooto wataan meesha mootada ayaa la qabtay, meesha ayay lagu diray mootadii. saddex qori bastoolan waa lagu soo qaaday, qalabkii oo ayaga howlaha dadka ay ka cashuurayeen bolog bolog iyo waxayna waa lagu soo qaaday.
kabacdi saddexdii qof maxaa lagu sameeyey?
saddexda waa la diray dad badan buwaaye bixina oo warka buwaaye lagu soo gurtay ilaal sideed qof oo kale waaye. Al-Shabaabka meesha ayay howlo ayay ku gabeeyeen dad oo shacab ah ayay waxay dhaheen wax oo loogu yeeri dikabaad oo aan ahayn dhaca ayay meesha ku aadayeen. marka dad shacab ayay kusoo abuuray, dadka shacab ayaa iyadan ku horwaday. information kood waa la soconay, information aan ku soconay. marka meesha lagu weeraray hoolihiina waa soo fujiyay ayadana waa lasoo diray.
waxaad ii sheegtaa marka guddoomiye ciidanku say ku ogaadeen marka hore meeshan shabaab inay joogaan?
waxay ku ogaadeen shabaabku waxay sameynayaan hoolaha dadka ay ka aruuriyaan hoolaha ay dibgaba meesha ay ku ooteen moore ku ooteen hoolo ayay meesha ay ku reesanayeen.
waa gartay, waxaa jira warar sheegaya dad kala laayay dad shacaba inay ahaayeen.
maya maya huba lagu soo furtay ciidamo meesha ciidamo militari joogaan, ciidamo koonfur gobol joogaan, shacab joog, amnisama joogta, huba lagu soo furtay. hubkooda ayaa la keenay shacab hub oo wata bustooli bam iyo wari aan ka wata basuuki hadda anaga ma ogeyni. hoolihii ayaga lahaay hoolihii ayaga haysteen waa lagu soo furtay dadkii lahaya maata.
shacabka qaarkood way hubaysan yihiin guddoomiye, waad la socotaa sooma?
maya maya ma shacab oo hadda hoolo xareysanaya hoolo dhacaya ma jiraan oo mooto ay wataan oo hoolo ay waardiynayaan ma jiraan.
dadkoodii dadkii ay ka dhinteen baa dhahaya dadkani shabaab shaqo kuma lahayn, maxaad ku caddayseen in dad qalada aydinaan laynin?
dadka anaga ay naga dhasheen dad oo gooni kamarna dad anaga ay naga dhasheen anaga garanayna dadka shabaabka ah anaga deegaan anahay deegaankan anaga dadkan anaga naga dhasheen Soomaali kalmaha waa dadka deegaanka waaye ayagana waa la garanay. hubkii waa lagu soo furtay bustooliya ayaa lagu soo furtay bologii ayaga waxa ka cashuurayaan nin maxkamad joogay oo meesha joogay waxay oo asaga dadka oo ku yamaynayay ibam iphone koodi wahodii waa la soo qaaday hoolihii asaga dhaca uu ku haystay oo sakabaada u lahay dadkii lahay maanta waa lagu dhegishanaya arkeen.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow, wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaanna waa v o a. dalka Ruushka waxaa si xiiso leh uga socda tartanka kubadda cagta ee adduunka wareegiisii koowaad, ka sokow taageerayaasha dalalka ka qayb galaya iyo xamaasadda garoomada Ruushka ee ciyaaruhu ka dhacayaan. malaayiin qof oo kale ayaa maalin walba ka daawada shaashadaha caalamka. Soomaaliya, ciyaarta kubadda cagta waa ciyaarta ay dhallinyaradu ugu jecel yihiin, laakiin sannado badan oo amni xumo ay ka jirtay magaalada Muqdisho ayaa sannadkan waxaa la dareemayaa dhallinyaro koox koox u daawanaya ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka. wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa tegay goobo lagu daawanayo ciyaaraha adduunka. Warbixin ayuuna nooga soo diray.
Dhallinyarada soomaalida ayaa ka mida kuwa adduunka ee sida weyn u xiiseeya daawashada ciyaaraha kubadda cagta, waxaana tan iyo intii uu dhowaantan furmay tartanka kubadda cagta adduunka magaalada muqdisho ku soo badanayay dhallinyaro koox koox ugu daawanaya tartankaasi goobaha hoteelada iyo baararka fiidkii lagu caweeyo. waxaana jirta in sanadkani ay jawi nabdoon oo aan cabsi lahayn ay dadku ku daawanayaan ciyaaraha adduunka, halka sannadihii hore dhinaca amniga awgeed ay xarumaha wax lagu daawado aad u koobnaayeen. dhanka kale, waxaa dhalinta magaalada muqdisho u sahashay daawashada ciyaaraha adduunka dikootaro lagu kireeyo bishii $5 oo ay dadku guryahooda gashadeen. haddaba mid ka mida goobaha lagu daawado tartanka kubadda cagta adduunka ayaan kula kulmay qaar badan oo ka mid a dhalinta xiisaysa daawashada ciyaaraha, waxaana iiga warrameen aragtidooda ku aadan qaabka uu u soconayo tartanka koobka kubadda cagta adduunka iyo waddamada ay u saadaalinayaan inay koobkaasi hantaan.
magacaygaayo waa Bashiir Cabdullaahi. wallaahi yartoor haddaad darinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay. muddo badan baa sugin inuu bilaawdo World Cup-ka entertainment waayo oo qof walba fiirsanayo. ani ahaanteyda xululkan taageeraya laba xul waaye, waa France iyo Spain. haatan waxay ugu muuqdaan labada asleyaa way qaadi karaan waaye labadaas koox, inkastoo ay jiraan kooxo kale. xululka kale asleyaa way qaadi karaan waxaa ka mid a xululka Belgium oo haatan si adag isu soo diyaariyey oo dhalinyaro badan junior badan usoo baxday. waxaa kaloo asleyaa way qaadi karaan xululka Germany oo sanadkii hore qaaday Steen, weli u muuqday inay qaadi karaan. xulul kale way jiraan, laakiin hadda labadaas asleyaa way ugu cadcadiyeen.
magacayga Maxamed Raagi Xasan, haddaan ku bilaabo saadaashida World Cup-ka, haddaba waxaan taageeraa aniga aan World Cup ahay taageere Jarmalka inuu qaadaan u malaynaa aniga Jarmalka. waxaan gruubkaas waxaa ku jiro wadamo badan oo aad u xoog badan, balse aniga taageere ahaantida inuu asaga qaadaa saan qabo iska celin karaan Brazil. xilli ay Brazil ahaan jirtaa jirta, hadda laakiinse waxaan qabaa in Jarmalka uu ka xoog badan yahay aragtideeda.
horta dhacdadan oo ah mid naadir ah oo 4 sano mar la wada sugo, waa mid inta badan ay kasoo qayb galaan 32 xul oo ay ku jiraan xulal adag, xulal iska dhexdhexaad ah, iyo xulal dabcan lagu gaaraba finalka. sanadkan waa uu ka duwan yahay 4 sano sida aan ku naqaanay amaba sanooyinkii hore aan arki jirnay. inta badanna xulalka carabta ayaa ku badan koobka adduunka. Germany oo xoogweynayaasha ah ahna xulkii ugu dambeeyay ku guuleystay koobka adduunka ayaa ku jira. sidoo kale France ayaa jirta, Portugal oo iyana noqotay kooxaha Europe oo ku guuleysatay Euroga ayaa dabcan ku jirta koobka adduunka. ani ahaan cid oo aan isleeyahay maanta way u fududahay saadaashiisa ma jirto, balse France iyo Germany meelahaas ha laga fiiriyaan leh aan dhihi lahaa.
magacayga waa Xuseen Maxamed Sadafo. ani waxay ila tahay xulka qaranka ee Tito uu gaamiyo Brazil inay ku guuleysan karto dhacdada koobka adduunyada. sanad ciyaareedkii hore ayaan xasuusnaa 4 sano koor in waddankooda ay ku fashilmeen. Neymar Jr. ayaana sabab u ah, laakiin sanadan waxay u muuqataa in Neymar soo laabashadiisii sidoo kale waxyaabo fara badan inuu xulka oo isbeddel ku sameyn karo. Brazil haddii ay weydo, ani waxaan qabaa xulka qaranka albajelist lagu naanayso ee Argentina inay ku guuleysan karaan. Jarmalka ma difaacan karo koobkani, runaanti aad uu adag yahay gruubada. laba gruub waa ugu adag dhacda koobka adduunyada markay timaado, waa gruubka B, Portugal iyo Spanishka ku jiraan. gruubka kale waa kan ay ku jiraan Tunisia iyo sidoo kale xulka qaranka England iyo Belgium ay ku weeliyaan. waana labada gruub ee ugu adag ee la soo calaamadeynayo in la 3 xulal loo saadanayo koobka adduunyada, laakiin aniga xulkii koowaad waa xulka qaranka Brazil.
magacaygu waa Xasan Ismaan Cabil. hadda ka dibta fikirkay ku aadan koobka adduunka sanadkan aad buu xiiso badan yahay. waxaan taageersanahay xulka kubadda cagta ee Germany, inkastoo kooxo kale oo aad maxaa la dhahay kubadda u yaqaan ay isma joogaan, haddana waxaan aaminsanahay in Jarmalka ay yihiin kuwa ugu awoodda badan, iyagana ay qaadi doonaan.
ugu horeyn magacaygu waa Axmed Cabdullaahi. anigu koobka adduunka waxaan u saadaalinayaa inuu qaado xulka qaranka dalka Brazil, walow ani aan taageersanahay xulka dalka Belgium, maadaama xulka Brazil uu yahay xulka ugu koobka badan dhacdada koobka adduunka, misena uu yahay xul aad u awood badan, misena ciyaartooy aad u da'yar xulal ka qaybgalaya ciyaartooydooda xulka ugu da'yar uu yahay. waxaan isleeyahay xulka kubadda cagta Brazil ayaa qaadi kara oo koobkani ku guuleysan kara, koobkii lixaadna ka dhigan kara. iyagoo wataan ciyaariyahan Neymarka iyo Philippe Coutinho oo ah ciyaariyahan aad xawaarihiisa iyo kubadeeshadiisa iyo qaabka uu u ciyaarayo kubada ee taamid aan la saadaalin karin ama mid ay la dhig kar ciyaariyahan ee farsamo fiican la waayo
magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Warsame oo ku magac dheeriyan gamaha oo ku dhaqan magaalada Muqdisho run ahaantii aragtideeda ku aadan tartanka xiisaha badan ee koobka adduunka 2018 ka furmay Ruushka yaacni waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan karo tartankan xulka kubada cagta ee Faransiiska ee ku yaala qaarada Yurub sababta aan u leeyahay waxay tahay awooddooda iyo ciyaartooda daada yar ee isku xiran ee hanaanka wanaagsan u ciyaaro ayaan u sababayn karaa inay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan ee 4 sano mar la qabto ee sanadkan lagu qabanayo Ruushka ee World Cup-ka marka waxaan isleeyahay Faransiiska 2016 ay ku fashilmeen inay ku guuleystaan tartankii ay marti geliyeen ee ciyaaraha Euro 2016 kaasoo ay finalka imaadeen kama dambeysta ay waxay la ciyaareen xulka Portugiiska oo run ahaantii aan loo saadaalin inay ku guuleysan karaan marka waxaan isleeyahay Faransiiska ayaa noqon kara championka adduunka 2018 ka dhacay Ruushka
aniga magacayga horta waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud qaalo ku magacleel koobka adduunka aniga sida hadda aan qabo waxa waa mucjiso oo kale maxay yeleey waxa ka maqan xulal waaweyn oo ay ka mid tahay xulka Cameroon oo Afrika koobkeeda heysato sida xulka oo Chili oo heysta Latinka sida Talyaaniga oo aad loo xiiseeyo daawashadiisa taa dadku ay ku leeyihiin Talyaaniga hadii uu ka maqan yahay meesha Bastos uga laan ah marka maadaama hadda mucjisada si dhacday sidoo kale haddana waxa jira naadiyal waaweyn oo yimid aniga marka waxaan qabaa in naadiga haldiya itraaydkee asaadaalne naadiga Jarmalka hadda isleeyahay ugu xoog badan Faransiiska soo raaci karo labada xulo isugu ma karo waxaan isleeyahay Jarmalka iyo Faransiiska ilaa final
daawashada tartanka kubada cagta adduunka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan laga soo gudbay bishii barakeysnayd ee Ramadaan taasoo intii lagu guda jiray aanay magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxya ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Diid wanaagsan dhageystayaal halkaad uu leenaga dhageysanaysaan waa VOA Wasaaradda Qorsheynta ee Soomaaliya ayaa dhawaan qoraal ay u dirtay beesha caalamka waxay ku sheegtay inay diidan tahay oo ay ka soo horjeedo qorshe gaar ah oo beesha caalamku ku gargaarto Soomaaliland beesha caalamka ayaa iyaguna qoraal qoray ay kaasi kaga jawaabayaan kuna sheegayaan taageerada ay u hayaan si socoshada qorshahaas hadaba warbixintan waxaa inoo soo diray Ridwaan Xaaji Cabdulle oo London jooga
9kii Juun ayay ahayd markii war qoraal ah oo uu ku saxiixan yahay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed ay soo shaacbaxday iyadoo ay u muuqato warqadan inaan loogu talagalin warbaahinta warqadan ayaa nuxurkeedu ahaa in dawladda federaalka Soomaaliya aanay dib u cusboonaysiin karin heshiiskii New Deal-ka ee lagu saxiixay magaalada Brussels sanadkii 2013kii una ogolaanayay Soomaaliland in si gaar ah loogu qoondeeyo kaalmada deeqbixiyasha Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku doodeysaa in xilligan Soomaaliya ay yeelatay qorshe qaran heshiiskii 2013kiina uu waqtigiisii dhacay dalkana ay ku soo kordheen maamul goboleedyo ku doodaya in kaalmada deeqbixiyasha iyana loo qoondeeyo si la mid ah Soomaaliland sida aan ka helay warar xogogaal ah oo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo aan la xiriiray wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya oo aan khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday in wax wareysi ah oo arintan ka bixiyo waxaase uu ii xaqiijiyay in warqadani ay ka soo baxday xafiiskiisa kasoko in warqada lagu xusay in heshiiska sida gaarka ah deeqaha ugu ogolaanaya Soomaaliland inay dhaawacayso midnimada oo qoraalka lagu xusay ayaa waxa arintan aan wax ka weydiyay ayaan canshuur oo ah wakiilka Soomaaliland ee UK
walaahi daruntii umado dhan fajacse ku noqotay sida maaragtay ay deeqbixiyashuba ku jawaabeen marka horeba baahidii jirtay in la kala saaro Soomaaliya iyo Soomaaliland baa meesha taala runta waxaana saldhig u ahaa in ay Soomaaliya ku jirto xaalad gargaar meesha ay Soomaaliland kaga jirto xaalad horumarineed marka dee waa iska nasiib darro iyadoo la rajaynayay in maxaa la yiraahdaa wadahadaladii bilowdaan oo runta caadifada iyo waxyaalaha laga baxo oo laga la garamo oo maaragtay la sii horumariyo un wada hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland in markaa marba arin yar oo caadifada
ayaa laakiin marka la eego waxa ay ku doodeysaa dawladda Soomaaliya waxay tahay heshiiskan markii la galayay New Deal-ka ee Brussels Soomaaliya maamulka kama jirin hadda afar maamul ayaa ka jira marka soo lama dhig kara dawladdu waxay ku doodeysaa waa wax la taaban kara maadaama maamulada laftirkooda ay dalbanayaan sidaan wararka qaar ku maqlay in ayana loo sameeyo hanaan gaar ah oo ay kula macaamilaan bulshada caalamka iyo deeqbixiyasha
walaa taasi dadii ku aan duqoto dawladda Soomaaliya waxa la micna tahay adigoo yiraahdo maqashaydi baan ilaalin kari waaye geela dariska nagu soo dara marka taasi maamul xumo iyo inay waxa la yiraahdo dawladnimadii xana qaadi weydoon bay ka turjumaysaa kama turjumaysaa Soomaaliland arin shaqala kula maaha in maamulada Soomaaliya dalbanayaan sidan iyo sidan runta marka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ka dhaxeeya hal xidhiid miis baa lagu wada doodayaa marka in dooda laga gungaaro oo maxa la yiraahdo la hormariyo mooyaane dajid kale oo banaan oo inoo furan ma jirto marka marba taasina waba kasii darantay marka diraadid maamulkaygii baan maamuli kari waayey oo maxaa la yiraahdaa marka dariskan faragshanaya
war qoraal ah oo la ii xaqiijiyay in isna uu ka soo baxay deeqbixiyasha ayaa looga dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya inay dib u cusboonaysiiso nidaamkii horey loogu heshiiyey ee Soomaaliland u ogolaanayay in si gaar ah wax loogu qoondeeyo arrimahan oo dhan ayaa soo shaac bixinaya in wadahadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay god dheer ku sii dhacayaan haddii aan mar kale dib boodka looga jafin arrimahan oo dhan ayaa waxa ay soo shaac bixinayaan in wadahadalladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay god dheer ku sii dhici karaan haddii mar kale aan dib boodka looga jafin Ridwaan Xaji Cabdiwali VOA London
fiid wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliya VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana aadna dhankaasi gobolka mudug waxaa soo kordhaya wada shaqeynta ay muujinayaan ciidamada booliska ee magaalada Gaalkacyo gaar ahaan sugidda amaanka iyo ka hortagista rabshado markale magaalada ku soo celiya dagaalo dhexmara dhinacyada Galmudug iyo Puntland wada shaqeyntaas waxaa ugu dambeeyay booliska Galmudug oo maanta rag soo qabqabtay kuna wareejiyay kuwa Puntland wariyeena Cabdiwaxid Macalin Asaaq ayaa warbixintan soo diray
ciidamada booliska gobolka Mudug ee labada maamul ayaa ku guuleystay qabashada kooxda dhalinyarada ah oo la sheegay inay dhac ka geysteen magaalada Gaalkacyo iyaga oo lagu eedeeyay inay ku hoolanaayeen sameynta lacag been abuur ah tani ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Maxamuud Cilmi Gulaafe ayaa sheegay in taliyaha qaybta booliska dhanka Puntland ay ku wareejinayaan nin dhalinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo kaasi oo ciidamada isku dhafka booliska ay gacanta ku soo dhigeen
halkan waa saldhiga booliska gobolka Mudug ee Galmudug marka saaka waxaan wareejinaynaa nin dhalinyaro oo gaari ka soo dhacay dhinaca Puntland hadda waxaan la joogaa taliye qaybta ee dhinaca Puntland iyo saraakiil kale iyo ninkii gaariga lahaa ayaan ku wareejinayna gaarigii oo la soo qabtay asagoo gabtay iyo asagii oo dambileh ama eedaysan ah oo aan weli la xukumin sidoo kale laba nin oo dhalinyaro ah dhalinyarada gobolka Mudug oo lacag dollar ah oo falsafay sarifayeen saddexda dhalinyaro oo maxbuuskaana taliye qayb sidaas aad kula wareegtid taasoo ka mid ah wada shaqayntii gobolku ku midoobay amniga in laga wada shaqeeyo qayb ka mid ah ciidanka soo qabtay waanu mahadcelinaynaa booliska gobolka Mudug oo dhan buu ahaa laakiin taliye xigeenka ciidanka isku dhafka ayaa howlgalka watay laakiin gobolku way u dhamaayeen waad ku mahadsantiin inaad saaka noogu timaadaan oo la wareegtay
taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Ismaan Axmed Deere oo la wareegay saddex ruux oo laba ka mid ah ay ku eedeysan yihiin sameynta lacag been abuur ah oo sida la sheegay lagu dhacayay hantida shacabka gobolka ayaa sheegay in la marsiin doono sharciga isla markaana lagu qaadi doono xukunka ay muteystaan
ciidanka isku dhafta ah saraakiisha kale askarta soo qabatay oo booliska ahayd waa mahadsantiin waa idin kala wareegnay cidda ciqaab yeelatana ciqaabteeda way muteysan doontaa haddii ay weyn dhahay hadday u badan tahay cidda aan ciqaab lahaynna insha Allah yana arkay kala tay mudan doonta hadan abista wala wareegnin iyo gaadiidki aad baad u mahadsantiin hal qodob baa ga dhiman waxa raba lacagta lagu soo qabtay nimankan waxa hadda ka haysan sibil inta waqtiga waan mahadsantiin wada shaqayn wanaagsan soo dhawayn wanaagsan aad baad u mahadsantiin waydiin mahadcelinaya.
Howlgalladan ayaa ahaa kuwa si wadajira ay u fulinayeen ciidamada booliska gobolka Mudug ee loo aasaasay xasilinta xaaladaha gobolka ka dhaca, iyagoo dhan walba ka sameeya howlgallo baaritaano ah oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka Mudug. Waxaana dhowaan ciidamada isku dhafka ay sameeyeen howlgallo lagu soo qabtay kooxa lagu eedeeyey in ay amni darro ka wadeen magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Abeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. La taliyaha sare ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ahna wiilka uu sodogo u yahay Jared Kushner, yuufdi hogaaminayo, ayaa maanta tegay magaalada Qaahira ee dalka Masar booqasho qeyb ka ah safar uu gobolkani ku marayo oo ku aadan dadaal la doonayo in lagu soo nooleeyo wadahadalladii nabadeed ee Israel iyo Falastiiniinta. Jared Kushner iyo ergeyga aqalka cad Jason Greenblatt ayaa horey u soo maray wadamada Jordan iyo Suxuudiga. Wariyaha V O A uga soo warama gobolkaasi Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
La taliyaha sare ee madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump, wiilka uu sodoga u yahay Jared Kushner, iyo ergeyga aqalka cad ee dhinaca wadahadalada caalamiga ah Jason Greenblatt ayaa maanta soo gaaray magaaladan Qaahira, taasoo qeyb ka ah booqashada ay ku marayaan mandiqada Bariga Dhexe. Wafdiga uu horkacayo la taliyaha sare ee madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa inay la kulmaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda Masar oo uu ka mid yahay madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi. Sida TV-ga qaranka Masar uu sheegay, mas-uuliyiinta ka socda maamulka Washington ayaa madaxda xukuumadda Qaahira kala hadlaya arrimaha Bariga Dhexe, gaar ahaan sidii dib loogu soo celin lahaa geeddi-socodka nabadda ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin. Wafdiga ay horkacayaan la taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump iyo ergeyga gaarka ee aqalka cad u qaabilsan wadahadalada caalamiga ah ayaa saaka ka soo duulay dalkaasi Saudi Arabia. Wafdiga Mareykanka inta ay joogeen dalkaasi waxa ay kulamo la qaateen dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia, waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya xukuumadaha Washington iyo Riyadh. Sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay fududeynta sidii gargaar bani aadamnimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, iyo weliba dib u soo nooleynta geeddi socodka nabadda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya xilli wafdiga dowladda Mareykanka maalintii Salaasada ay la kulmeen boqorka dalka Jordan, waxayna ka wada hadleen xiisadaha mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan qadiyadda Falastiin. Boqor Cabdullaah dalkaasi Jordan ayaa sheegay in aan nabad waarta laga abuuri karin Bariga Dhexe haddii aan la helin dowlad madax bannaan oo ay leeyihiin Falastiin oo caasimadeedu ay tahay Bariga Qudus. Dowladda Mareykanka ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii ay u soo ceshan lahayd kaalinteeda dhexdhexaadnimo ee Bariga Dhexe kadib markii Donald Trump magaalada Qudus uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil, taasoo si weyn ay uga caroodeen madaxda dowladaha carabta iyo islaamka. Dhinaca kale, kooxda xuutiyiinta shiicada ee dalka Yemen ayaa beenisay ciidamada isbahaysiga sunniga ee Sacuudi Arabiya horkacayso inay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda, waxa ayna sheegeen in weli dagaal uu ka socdo halkaasi. Sidoo kale, hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta Cabdalmalik al-Xuuti ayaa sheegay inay ku wargeliyeen qaramada midoobay inay la wareegto amniga iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Maalintii shalay ayay ahayd markii isbahaysiga sunniga iyo ciidamada dowladda Yemen ay sheegteen inay la wareegeen madaarka magaalada Xudeyda kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal ba'an. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
V-O-A.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waxaad gurru dhegaysan doontaan xubinta wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen, sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rogaal Celis ah. Maalin uun kadib markii madaxweyne Trump uu ka laabtay siyaasadiisa ku aadaneed inuu in la kala reebo waalidiinta iyo caruurta, sida sharci darrada ee xadka Mareykanka ee dhinaca Mexico uga soo gudbaya, ayaa dhanka kale aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharci soo galootiga ku saabsan kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta, waxaana si weyn u kala qaybsan xisbiyada siyaasadeed ee waddanka. Natiijada kasoo bixi doonta kulankan ayaanan caddayn. Hal dhinac waxa uu ku adag yahay arrintan, halka dhinaca kalena uu jeliso tanaasul ay sameynayaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga jamhuuriga iyo garabka quyar socodka ah.
Qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramaya inay socdaan howlo lagu qabanqaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota, markaas oo uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump booqasho rasmi ah ku tegi doono halkaasi. Labada hogaamiye ayaa la sheegay inay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO, kaas oo dhici doona 11 ilaa 12 July. Waxaa kale oo suurtagal ah in Donald Trump iyo Vladimir Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Trump ku tegi doono boqortooyada isla Ingiriiska isla bartamaha July.
Inkastoo ay jirto diidmada Kongreeska Mareykanka, ayaa Turkigu waxay heli doonaan toddobaadkan qaybtii ugu horreysay diyaaradaha dagaalka F-35 ee Mareykanka, sida saraakiil ka tirsan Pentagonka iyo socdaalka ay u sheegeen VOA. Shirkadda Lockheed Martin ee sameysa diyaaradahan ayaa maanta waxay xaflad arrintaasi ku saabsan ku qaban doontaa magaalada Fort Worth ee gobolka Texas, sida uu sheegay afhayeen u hadlay shirkaddaasi.
Dowladda Jabaan ayaa go'aansatay inay xakiso dhoolatus ku saabsan sida ay ciidanka milatariga u badbaadin lahaayeen shacabka Jabaan haddii ay Kuuriyada Waqooyi kusoo tuurto gantaalada ridada dheer. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ay sameeyeen madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa toddobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidoo kale waxaa socda dadaalo lagu doonayo inay ku kulmaan madaxda dalka Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Arbacadii shalay ah soo saaray, aan idinkugu celiyo dhegeystayaale qodobkaas uu inoo imaan doona haddii ehebaha ooda la yidhaahdo. Dadka waddanka Turkiga ayaa maalinta axadda 24-ka bishan u dareeraya doorashooyinkii ugu muhiimsanaa ee soo marta taariikhda dalkaasi, iyadoo la dooranayo markii ugu horreysay madaxweynaha iyo baarlamaanka oo isku mara. Haddaba maxay tahay ahmadiyada doorashada Turkiga? Nuur Xasan Nuur ayaa su-aasha iyo kuwa kaleba weydiiyey Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye ku nool Turkiga, arrimaha waddankaasina ka faallooda.
Waa mahadsan tahay Nuurow. Waddankan Turkiga doorashada loo dareeri doono 24-ka bishan oo ku beegan maalinta axadda ee fooda inagu soo haysa ayaa waxay noqonaysaa tii ugu muhiimsanayd inta laga soo bilaabo jumhuuriyaddan cusub ee Turkiga waqtigii la aasaasay laga soo bilaabo. Tii ugu muhiimsaneyd ayay noqonaysaa, taas oo muhiimadda ay waxyaabaha siinaya ay kamid yihiin in ay noqon doonto doorashadii ugu horreysay si wada jir ah hal mar loo dadku ay ugu codayn doonaan golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba si wada jir ay hal mar wada dhacayaan. Waxaa kaloo ay noqon doontaa tii ugu horreysay oo looga guurayo habka loo yaqaano ra-iisul wasaaraha ama habka loo yaqaano ra-iisul wasaaraha looga guurayo loona guurayo habka loo yaqaano madaxweynenimada. Marka arrintaas ayaa waxay tahay midda muhiimadda siinaysa doorashadan inagu soo foolaha
waxaan ka qabsoomidna. Marka Bashiiro, madaxweyne Erdogan yaa kula tartamaya oo ma aragtay la dhihi karo ciriiri ayay gelin karaan doorashada?
Nuurow, madaxweynaha haatan talada haya ahna musharaxa madaxweynenimada u taagan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxaa kula tartamaya doorashadan ila iyo afar musharax oo kale ayaa kula tartamaya kuwaas oo kala ah ee xisbiga jamhuuriga ah oo ugu tartamayo ninka la yiraahdo Muharram Injeeni la yiraahdo oo tartamayo iyo xisbiga ay leeyihiin Kurdidu oo ninka siyaasad ahaan maxbuuska uu xabsiga ku jiray uu tartamayo la yiraahdo Damir Taash iyo xisbiga lagu magacaabo xisbiga Jayid ama xisbiga wanaagsan lagu magacaabo oo ay u tartamayso haweeneyda lagu magacaabo Meral Aksanar iyo musharax kale oo tartamay ka socda xisbiga uu aasaasay Najmuddin Arbakan.
Way marka Bashir doorashooyinkan muhiimka ah maxaa laga filan karaa tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha?
Nuro saadaasha ugu dambeysay ama maaragtay aftida hordhaca laga sameeyay maaragtay doorashadan waxa ay noqon karto iyo sida ay u ekaan doonto ayaa inta badan waxa ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ku guuleysan doono wareega koobaad oo lagana rabo madaxweynaha guuleystay in uu keeno ugu yaraan 150 in uu keeno taas oo ay leeyihiin waxa uu ku guuleysan doonaa madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan 150 in ka badan guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysa. Dhanka kale baarlamaanka marka aan fiirino waxa aad u adag in maaragtay saadaal dhab ah laga bixiyo. Runtii waxaaba keenaya in saadaal dhab ah laga bixiyana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanku wuu ka badan yahay intii uu ahaan jiray haata doorashadan ka hor oo 500 oo xubnood ama kursi ayaa loo tartami jiray. Haatana waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo 600 oo xubn oo kursi ayaa la gaarsiiyey. Marka arintaas ayaa waxay adkeynaysaa in si dhab ah loo ogaado maaragtay saadaal aad u tafatiran, balse waxay sheegayaan wararka soo baxayay in ilaa iyo ugu yaraan 400 46 oo xisbigan haatan talada haya Akbar ku guuleysan doono ayay saadaashu sheegaysaa. Balse waxaa xusud mid nuurow hadii ay ku guuleysan waayaan xisbiga hal xisbi haduu ku guuleysan waayo oo loo badinayo in uu ku guuleysan doono xisbigan haatan talada haya waxay ku qasbanaan doonaan in la sameeyo isbahaysi dowlad isbahaysi in la sameeyo. Arintaas hadii lagu guldareystana waxaa khasab noqon doonta in doorasho labaad oo ku celisa ay ka dhacdo waddankan Turkiga.
Kaasina waxa uu ahaa Bashir Macalin Khalif oo ah wariye madax banaankana la faallooda arrimaha Turkiga isaga oo ku nool dalkaasi.
markana xubinta dooda gaaban ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa jaamac buule jaamac oo idaacadda caawa ila daadihinaya ayaa soo jeedin doona.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno diyaargarowga doorashada Puntland ma tahay mid garaa in mar kale lagu celiyo inay odayaashu soo xulaan xildhibaanada dooran doona madaxweynaha Puntland. Dooda maanta waxaa igala qayb galaya Cali Mustafa Cabdi oo jooga Garowe iyo Maxamed Durraan Cabdi oo isna ku sugan Garowe. Waan idin salaamayaa labadiinaba ku soo dhawaada dooda. Waayahay labadiinaba waad mahadsan tihiin. Waxaan ku horeynayaa Cali Mustafa. Cali, gal ma tahay 20 sano kadib in xildhibaanadu ay soo xulaan oday dhaqameedyada iyaguna marka ay doortaan madaxweynaha Puntland ee 5 sano ee soo socota xukumi doona maamul goboleedka?
Waa mahadsan tahay Cali iyo Maxamed iyo shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha waan salaamayaa. Waxaan maraynayaa waxaan leeyahay doorashada Puntland iyo soo socota iyo taasi ay u socotay iyo wallahi waxay ina tahay waana fildaro ma garan marka in aad bilaabato sanad kadib haddana leeyahay waxa magaalada soo dooranaya magaalada iyo gudaha labanaba waxaan soo dooranaya oo dhaqameed iyo kadibna labanaba ay dooran doonaan madaxweynaha haweena. Marka wallahi waa fadlan ka shaqeeyay madaxweynaha Puntland. Marka waxaan rajaynayaa insha Allah hadii Ilaahay uu doorashadan hadii adaalo oo si fiican ay
ku marka gar ma ahan baad adigu qabtaa Soomaa sax ma ahan baad qabtaa in ay arintaas soo dhacdo waayahay waxaan waayahay dooda waxaa kale oo nagula jiro Maxamed Durraan. Maxamed, kusoo dhawow.
Waan salaamayaa VOA Java iyo Cali iyo dhammaan dhegeystayaasha. Labaatan sano kadib maanta waxaa gelaysaa doorasho kale. Waqtiga hadda lagu jiro marka la fiiriyo xaaladaha duruufaha lagu jiro abaarihii lasoo maray
ardiyaha lagu reebay dagaalada dalku galay oo mataqaana ama kuwa mataqaana argihiisa ahaadeen ama kuwa mataqaana siyaasada u dhacay ahaadeen markii la fiiriyo maanta gar baa lagu yahay in marka lagu laabto doorashadii ay odayaashii xildhibaanada xildhibaanaduna doorayeen madaxweynaha maanta gar baa lagu yahay oo dowladda dowlado kale oo noo furan aan ka ahayn inaan mutaasabayno dalkuna saa sameeyo majid dowlado kale oo dalku furan maanta majid waqtiga la haysto oo aad u yar iyo xaaladaha lagu jiro maasaamaxayna in mataqaana la sameeyo sida awood maanta loo yahay
waaye
in doorashada la qabto
wasideedi
hore aan loo qabto duruufaha jira awgood
waaye cali waad u jeedaa maxamed waxa uu yiri duruufaha jiro maxaad arrintaa ka leedahay
jaamo waa maasinaysaa ay maxamed wallaahi kulay hormadan hadda lama dooran waxaa laga jeedaa midda haddaan qabin shan sanaa midda shan sanaa marka waxaan malaynayaa hadda loo qaban karan sama marka wallaahi kulay madaxweynaha cabdiwalaahi maxamed ali gaas horta waa uu maasin yahay wax badan buu dadka qortay haddana waxa laga filayay ama ay doorashada laga filayay ama laga doorayay in ay wadan ka dhacdo in hadda labaatan kadib haddana la yihaahdo waxaa soo dooranayaa madaxweynaha mataqaana xildhibaanada soo dooranayaa marka wallaahi marka madaxweynuhu hadda lama dooran waxaa laga jeeda shan sano marka shan sano wixii maaragta asaga u waayeen waxaan u malaynayaa in hadd
waayahay
waxaan malaynayaa walaalkay
maxamed sida uu cali mustafa sheegay shan sano ka hor baa la doortay maamulka uu hogaaminayo cabdiweli calagaas marka dagaalka hadda dhacay ma noqonayso cudurdaar ayuu leeyahay cali mustafa
cali waxaan xusuusan lahaa iyo mataqaana dhegeystayaasha waxaan xusuusan lahaa kala waxaadhada taagan ma ahan demi horey soo jirin laakiin waxaa jiray kasoo bilow shantii sano ee la beertay cabdiweli gaas madaxweynuhu magacaa gudigi doorashada xigtasa kaga aadee dastuuriyan baarlamaanka waxaa soo gutiyen inta kaga aadeen dastuuriyan gudigi waa la dhisay doorashada waa jira waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagu fuliyo maxayda loo baahnaa inkastoo xisbiga diwaan geliyeen sidaa butulaan abaar dheer baa ka dhacday oo waqti dheer qaatay waa noognahay dhaalaxun baa dhacday waa noognahay durufaha lagu jiray waa noognahay masalan in diwaangelin lasoo sameeyey oo shacabka lasoo diwaangeliyey dulay deegaanka lasoo doorto in baarlamaanka la doorto maa si ayna barkasaan waxa in golaha deegaanka doorasho ku yimaadaan golaha deegaankuna haa kasoo doorashada hoose baadigaa laga soo bilaabay marka caqabadaha jira awgeed baansaanahayna in la daadajiyo doorashadii sida awgeed waxaa lagu qasbayahay maanta odayaasha lagu laabto halka mataqaana odayaasha marka lagu laabto dhibaana ay soo furaan caqabadaha jira oo isku wada ognahay oo mataqaana haday dhaqaaqad siyaasada haday tahay dhaqan dhaqaale haday tahay nagu wada xeeran waa garanayna amni haday tahay waa garanayna nagu wada xeeran sida awgeed ma saamaxayso hal xili doorashada la yidhaha waxoo dhan hal maa laguwa qabto ilaa dowladda doorasho kale taana waa shaqaysa
amaanka
gacanta ku haysa oo hawlahiisa oo dhamma gacanta ku haysa marka ma saamaxaysa hal xili doorashada la yidhaahdo yo allah wixii doorasho lagu baanaa ha lagu
diyaa
in la yidhaaha
waayahay maxamed aad ayaad u mahadsan tahay cali mustafa cabdi waad maqashaa maxamed duraan waxa uu soo bandhigay qodobo dhowr ah oo uu leeyahay waa wax jira cudurdaarna ay ku mudan tahay dowladda adig kuma muuqdaan miya in ay abaaro dhaceen in dhaqaale xumo ay jirtay waxaasoo cudurdaar oo uu sheegay
jaamal waa maadinahay saaxiibka maxamed laakiin waxay weyaan cudurdaar ma noqonayo soomaa waxaan ku jirnaa magaalada aan ku jirnaa iyo waxaas iyo wadanka wuxuu ku jiraa abaaro waxaas cudurdaar ma noqonayo soomaa ma jaamal marka wadankan waxaa laku hogaaminaya shan sano soomaa dagaalkan hadduu bilaabay adigu maxaan ku yidhahdaa bil kaar buu bilaabay soma dagaalkan abaartana hadduu ilaahay adinaga bixiyo wadanka waa barwaaqo wax dhagaa ku jira male ma laha marka waxaan umalaynaya waa kutalagay soma kutalaga wey marka waxaan umalaynaya anaga kulley si ila tahay maamulka hadda gacanta ku haa wadanka in ay doonayaan mudifarada soomaa
waayahay cali waad maqashaa maxamed wuxuu leeyahay duruufahaasi kuwo ka hortaagan dowladda maaha inay shaqadeeda qabsato laakiin waxaan u arkaa inay ku talagal tahay in aan doorashada la gaarsiin heerkii uu madaxweynuhu ballan qaaday dadkuna ay isugu yeen
madaxweynuhu ballan qaaday inuu fulin doono waxa kaga aadan doorashada waxa kaga aadan waxay horta markii hore ka gudbiyay inuu dhiso ka shaqeyn lahaa dadka doorashada waa noogna gudbiyay waxa madax xiliga gudbiyay laga dhigay Allahu maxaa sawiray Axmed Kismaayo oo dhintay kadibna markuu booskiisa la buuxiyay gudbiyay madaxweynuhu hadduu soo magacaabay baarlamaanka soo magacaabeen waxa uu helay raad gudbiyay iyo wasaaradaha ay qusayso caqabadaha ugu weyn oo qasay waxa kamid ah saa ognahay siyaasadda deegaanka siyaasadda ee ka jira halkan ka jira waa mataqaana oo dhaqanka ku salaysan yahay inta badan waxa kale oo jira adeegyada ku yaal iyo dowladda taa culayska kulmayso hadana culays waxa kale oo antay sidii ee hadduura diyaalada ka socda oo dowladda inta ku jirta halkaan culays ka fuulay kii gudaha ay saarna dhaqaalaha wadanka ka dhacday madaxa leeyahay xal xiga doorasho lagu xalin karo dowladdu waxa ahaanka doorasho waxa xalin kara dadka doorasho ka waxa xalin kara qayb ka mid ah siyaasadda uu jeeyay ee marka dambe doorasho wada dhameystiray laakiin hadii la yiraahdo hal mar hal wado hal wado dalbe mandalada kullu faati kullu hulani inta dhibaato la wadaayay sidaa oo dhamaanta waxa wayan jabaal dib loo soo doorto oo
ay wayan waye
sidina lixda kaliya kaarti laga bedelo inaysan soconaysan noqonayn dad iska yimid meesha dad aqoon lagu soo bedelo
waye
hadiisan la foodo yar oranay dad aqoon oo yaashu inay keenay oo yaashu taala garashay qaliya afran maantay
maxamed
maxamed wax yar mushiro midda wax xudar fashada dad wax fushiga hadda laba hayo wax ka soo qamooyaan warka calaashayo wax yar oo rasmi ah war dawladeed ma jiro
waye maxamed waa mahadsan tahay waad mahadsantihiin labadiinaba waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena marka waxaan ku bilaabayaa maxamed inuu ku soo gabagabeeyo maxaad isleedahay waa la qaban karay oo dowladdu maysan qabanin si doorasho loo gaaro
waxaa la qaban karay aan la qabanin wasaaradda arrimaha gudaha waxaa laga rabay iyo wasaaradaha khusayso horta marka wareeg waxa haddaysan doorasho ka gaarin ugu yaraan dadka ay diiwaan geliyaan oo dadkeedu muwaadiniinka la diiwaan geliyo waa la qaban karay waxaa la qaban karay in dowlada deegaanka ee degmooyinka doorasho la soo geliyay ayaa oo hab doorasho ay ku yimaadaan istaabaray loo qaaday ahaan lahayd oo meel laga salaqaad ahaan lahayd bay laga gaadiyo waxa la qaban laakiin ka hooseeya jamaanada ka hooseeya laakiin waxa la qaban karay in dadka la diiwaan geliyo dowlada deegaanka degmooyinka la soo doorto halkaas waxay ahaan lahayd wax la qaban karay laakiin aan la qabanin
waad maadsantaa Cali Mustafa maxaad isleedahay dowladdu way ka qabatay doorashooyinka oo in lagu amaano way tahay
shaqo dowladdu waxa ay qabatay haddii runtii waxa weeyaan wadanku wala socdaa si waxa weeyaan haddii waa fiilo ilaam dowladda maxaa jira dowladdu waxa ay qabatay amaanta dowladdu doonayso in amaanayna laakiin waxa weeyaan waxa laga filayay ama ana oo dhaqa doorashada hadan hadda aan ka qaybqaato tusaale ahaan wallahi
maxay qabatay Cali doorashada maxay ka qabatay oo aad ku amaanaysaa
doorashada waxa aan ku wada sanaa waa tusaalahaan aan ku sii darnaa adeegyahan dadkan adeegyahanka waxa weeyaan waxay leeyihiin jalo deegaan waxay leeyihiin waxa ka jira xilwaanaha leedahay marka wallahi wax badan ku wada sanaa
waayahay aada ayaan idinkaga mahadcelinayaa labadiinaba dooda aad igala qayb gasheen maxamed Duraan Cabdi iyo Cali Mustafa Cabdi oo ku sugan Garowe waad mahadsantihiin labadiinaba dhegeystayaal xumanteeni dooda gaaban ee maanta oo aanu kusoo qaadanay doorashada Puntland ee lagu wado inay dhacdo January 2019 garmiyaa in mar kale ay odayaasha dhaqanku soo xulaan xildhibaanada isla markaasna xildhibaanadu doortaan madaxweynaha waxaa igala qayb galayay Cali Mustafa Cabdi maxamed Duraan Cabdi oo labadooduba ku sugan caasimadda Puntland ee Garowe tan iyo kulantadeena dambe waa jamaac farasla oo idinla ismaqal dambe
aad u mahadsanahay jaamac madxafka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa maanta Khamiista dah furaya carwo lagu soo bandhigayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Carwadan oo muddo sanada ka dhex furnaan doonta madxafka weyn ee taariikhda Minnesota ayaa ujeedkiisu yahay dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed loo gudbiyo bulshooyinka kalgadisan. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan soo diray.
Madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota iyo madxafka kaydiya taariikhda bulshooyinka Minnesota ee Minnesota History Center ayaa muddo sanada ka soo wada shaqeynaya sidii wadajir ugu soo bandhigi lahaayeen carwo ka turjumaysa dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed, khaasatan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Madxafyadu waxay qayb ka mid ah gudaha madxafka Minnesota History Center u qoondeeyeen in lagu soo bandhigo agab leh noocyo kala duwan oo ka hadlaya inta laga og yahay taariikhdii hore ee Soomaaliya ilaa iyo tan maanta. qaybtan lagu soo bandhigayo Soomaalida taariikhdeeda ayaa laba loo kala qaybiyay qaybtan hore. Waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda iyo doorkay Soomaalidu ku lahaayeen nolosha gobolka Minnesota. Waxaa goobtan lagu dhajiyay sawirro ka warramaya waayihii kala duwanaa ee Soomaalida Minnesota soo maray, laga soo bilaabo la qabsi la'aantii qabowga iyo barafkii halkan loogu yimid ilaa maanta oo maamulka magaalooyinka iyo gobolkabay mas-uuliyiinteeda Soomaalidu ka mid yihiin. Madaxa madxafka hidaaya dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota, Cismaan Maxamed Cali, ayaa sheegay in la filayo in kumaan dad ahi ay soo booqan doonaan carwadan muddada sanadka ay furan tahay.
Suuqii karamelba xagga kana, bisnesyadii kale ayaa xagga kana, isboortigii, dawooyinkii, caafimaadkii, xagga siyaasadda. Markaynu nidhaahno adduunkan wax la qaybsanno, waxaad arkaysaa Soomaali fara badan oo xafiiska u orday oo midba uu heer uu ka gaadhay aad iyo aad. Xuseen Samatar baad aragtaa halka kan, waa ninkii ugu horreeyey oo la doorto oo Soomaaliya oo ku guuleysta buu ahaa school boardka. Gabadhii ugu horreysay oo buliisa oo iyaduna state-keenna laga soo la hayrgareeyo oo noqotay gabadhii askariyadii ugu horreysay, Ilhaan Cumar oo booskii ugu horreeyey oo xafiiska meeshii ugu sarreysay oo Soomaali gaadho ay gaadhay.
Qaybtan kalena waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhdii iyo marxaladihii dhaqan iyo nololeed ee ummadda Soomaaliyeed soo martay.
Waa qaybtii taariikhda Soomaaliyeed oo aanu ka bilaabayno min waqtigii Soomaaliya, yacni taariikhdeeda la bilaabay oo wax laga ogaaday ilaa iyo maanta meesha aynu joogno ayaa sidaa loogu soconayaa dhinacan. Dhinaca kale ee iga dambeeya waa taariikhdii reer guuraaga Soomaaliyeed, maadaama aynu xoolo dhaqatanahay, beeraleynahay, labadii qaybood baan kusoo bandhignay halka.
Madxafka taariikhda bulshooyinka gobolka Minnesota History Center ayaa waqti badan ku bixiya in la aruuriyo lana soo bandhigo dhaqanka iyo taariikhda bulshooyinka gobolkan iyo waqtiyadii kala duwanaa ay soo degeen. Kate Roberts oo ka tirsan madxafka Minnesota History Center oo v o a la hadlaysay ayaa sheegtay inay xaruntooda muhiim u tahay soo bandhigista taariikhda Soomaaliyeed maadaama ay Soomaalidu yihiin bulsho xooggan oo saameyn ku leh gobolka Minnesota. Waxaan u malaynayaa, bay tiri, in dad badan ay la yaab ku noqon doonto tirada iyo baaxadda dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan gobolka Minnesota iyo horumarka ay ku tallaabsadeen, bay tiri, muddadii yareed ay halkan joogeen. Sidaa darteed annaga aad ayay muhiim noogu tahay, bay tiri, inaan soo bandhigno sheekooyinka qof kasta oo ku nool gobolkan Minnesota. Carwadan lagu soo bandhigayo dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed ayaa waxaa albaabada loo furayaa 12-ka bishan, waxayna soconaysaa muddo sanada.
Maadaama aynu nahay ummad waddankan ku nool wax badanna aan laga aqoon, in wax badan oo dhaqan u leeyihiin la bartay, in la ixtiraami doono waxyaabo badan oo qalad loo arki jiray marka ay sameynayaan inay dhaqan u leeyihiin, taas waxaa laga baranayaa dadkanu inay isdhexgalaan, isbartaan waxa ay yihiin marka ay bartaan. Ixtiraam gooniya baa la siinayaa, dhaqankooda la qadarinayaa, waxay yihiin baa la ogaanayaa.
Muddada sanadka ee taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu soo bandhigayo xarunta taariikhda Minnesota ee gadaasheedii ka muuqata ayaa waxaa la rajaynayaa inay wax uun ka bedesho dadka qaar fikradaha ay ka qabaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada oo inoo diyaara.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A ee Washington.
Aan ku hormaro wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi, Axmedow waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo dib ugu laabtay Soomaaliya. Wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay qormadiisa in ugu yaraan 254,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku noolaa xerada Dhadhaab ay si iskooda ugu laabteen Soomaaliya tan iyo sannadii 2013 sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga ee UNHCR.
2013 waxaa dhacay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR sida wargeyska uu leeyahay. Madaxa howlgallada ee hay-adda UNHCR Jiyaan Rushaati ayaa shalay sheegay
in qaxooti gaaraya 4,949 oo aan Soomaali ahayn la dejiyey xerada Kaloobeye oo ka tirsan Kakuma.
Wargeyska oo soo xiganaya mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee UNHCR ayaa qoray ammaanka qaxootiga ku laabanaya dalkooda waa mid ahamiyad koobaad nooleh, waa inaannu hubinnaa in qaxootiga dib ugu laabanaya Soomaaliya ay bad qabaan. Waxaanu ku faraxsannahay in ugu yaraan 210,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ay dalkoodii ku laabteen, sidaasi waxaa yiri Jean Rushatsi oo ah madaxa howlgallada ee hay-adda UNHCR. Qaxootiga dib ugu laabanaya Muqdisho iyo Kismaayo waxaa lagu daadgureeyaa dayuurado kadib markii basaskii markii hore la isticmaali jiray ay joogsadeen sababo la xiriira burburka waddooyinka oo saameyn xoogani ay ku yeesheen roobabkii xoogganaa iyo fatahaadihii.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxay cabsi badan ku abuuraan qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya ee isticmaalaya waddada, waxaana maleeshiyadan ay waddooyinka ku aasaan miinooyin sida laga soo xigtay khuburo dhanka amniga ah.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa isna Axmedow waxa uu warbixin ka qoray booliska Scotland oo doonaya inay la shaqeeyaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool, gaar ahaan haweenka sidii looga hortegi lahaa rabshadahana ay ka caawinayaan. Wargeysku waxa uu ku bilaabay koox ka tirsan booliska Scotland oo si weyn hoos ugu dhigay weerarada loo adeegsaday mindiyaha magaalada Glasgow ayaa waxa ay xiriiro la sameynayaan qoysaska Soomaalida si ay jawaab uga bixiyaan walwalka laga qabo in weerarada mindiyaha ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee London ay ku soo fidaan Scotland.
Wargeysku waxa uu qoray in booliska Scotland ay iskaashi gaar ah la yeelanayaan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool Scotland. Waaxda hoos u dhigidda rabshadaha ee loo yaqaano VRU oo booqasho ugu tagay taliyaha booliska ee London Cressida Diig ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay si hoose ula shaqeyn doonto haweenka.
Wargeysku waxa uu leeyahay booliska ayaa waxa ay diiradda saari doonaan sidii isha loogu hayn lahaa dhaqamada dhinaca rabshadaha ah, gaar ahaana kuwa ay geysanayaan dhalinyarada. Booliska ayaa waxa ay sameyn doonaan tababaro la xiriira sharciga Scotland iyo talooyin dhinaca caafimaadka maskaxda oo la siin doono dumarka Soomaaliyeed. Boolisku waxa ay rumaysan yihiin in hooyooyinkaasi ay xiriir sokeyn la wadaagaan dhalinyarada oo inta badan xilligan khatar u nugul.
Wargeysku waxa uu leeyahay Qadiija Cole oo muddo ka badan 20 sano la shaqeynaysay qaxootiga Scotland iyo Soomaalida ayaa bilowday olole lagu caawinayo hooyooyinka Soomaaliyeed, waxaana horey ugu guuleysatay ka hortagga gudniinka fircooniga ah. Ololahan ayaa loo gudbiyey baarlamaanka Scotland. Marka ay arkaan waxa ka dhacaya London si dhab ah ayay uga walwalaan, sidaasi waxa wargeyska Guardian u sheegtay Khadiija, waxaana intaas ay ku dartay waa sababta ay isugu imaanayaan hooyooyinka ku nool magaalada Glasgow, sababtoo ah ma doonayaan in waxa London ka dhacaya ay halkan ka dhacaan.
Hooyooyinkan ayaa waxa ay inta badan Axmedow la socdeen rabshadaha loo adeegsado mindiyaha ee lagu dilay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku noolaa London. Waxaana ka mid ah dhacdooyinkaasi 2 wiil oo Soomaali ah oo lagu dilay tooriyeyn ka dhacday London bishii February ee sannadkan. 2 weerar ayaa dhacay wax ka yar 2 saacadood.
Wargeysku waxa uu leeyahay ma jirto wax xog ah oo muujinaya in shaqsiyaad ku lug leh rabshadaha ay ka imaanayaan London oo ay u soo wareegayaan Glasgow, laakiin waxaa jira dhibaatooyin guud oo la xiriira weerarada loo adeegsado mindiyaha oo ka dhaca guud ahaan dalka Britain. Magaalada Glasgow ee xarunta Scotland waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u kooban oo lagu qiyaasay 3,000 qof.
Intaas ayaan toddobaadkana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiaha V O A da ee London,
iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiaha V O A Washington. Waxa aynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Axmed Cali Sheekh oo inoo soo diyaariyey inala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada. Dhegeystayaal, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Tan iyo kulantideena dambe, isbaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.